Ozodlik topshirig'i totar boshqa dunyosi yong'oqlari bilan davom etamiz. Tomskiylar Sibir xonlig'i ruhini saqlaydi. Tomskiy shahrida turli millat vakillari orasida futbol yarishi o'zdi. Millatlararo futbol yarishi ikkinchi tapqir o'tkazildi. Unda turli millatlarning 25 komandasi qatnashdi. O'zgan yil yarishda totarlar 3-chi o'rin yo'llagan bo'lsa, bu yil ular jinguchilar ratinda tugalidi. Bu to'g'rida to'liroq aytib Sasha Dolgov so'zlaydi.
Томскида узган футбол турнирында татар, урыс, украин, алман, казак, грузин, армян, азербайджан, чечен, ингуш, дагыстан, бурят, тыва, таджик, корея, кыргыз, хакас, алтай, вьетнам, грек, кырт, уйгыр халкы такымнары катнашты. 25 команда арасында жеңүүчү болуп поляклардын Полонис такымы табылды. Экинчи орунду казактардын Бирлик, үчүнчү орунду урусларнын Шахтёр командасы яулады. Жеңүүчүлөргө бөлөктөрүн футбол турнирин уюштуруу комитети жетекчиси, Томский татар яшьлери лидери Искендер Ахмедов һәм шәһәр мэры Алексей Севастьянов тапшыра. Ярышта Томский татарларынын алтын туп такымы да катнашты. Узган жыл команда 3-чи орын яулаган иде, әмма шираттагы ярышта 1-чи үчлүккә чыга алмады. Татар командасы гербына алтын урда тамгасы төшерилгән. Гомумән Томскида алтын урда дәүләте традицияларын дәвам иттерергә тырышу сизелә. Томски шәһәр яшьләре алтын урда кичәләре дә уйыштырган иде. Томски татарларының алтын туп такымына күч биреп торырга шактый яшьләр җыелса да, Кавказ халыкларының җанатарлары күбрәк булган. Һәрбер халык ярышка үзенең милли байрагын алып килгән. Томски татарлары Татарстан байрагын татарның милли байрагы дип саный.
Ә менә татарлар өчен безнең ялтарларда бер яктан шактый күп булган. Әмма ләкин былтыр алар минемчә яхшырак, катырак безнең өчен җанатканнар. Бәлкем без былтырда бер яхшырак булган мөмкинне күрсәттек. Аны без мәсәлән тиге баннер фонында һәм уен вакытында без команда Татарстан флагы белән йөргән, чөнки татар ул бит беренчедән Татарстанның милли байрагы, Татарстан Республикасының. Икенче яктан, димәк, ул бар татар милләтенең байрагы, милли байрагы. Чөнки, мәсәлән, без бит Татарстанны гына түгел, бар татар милләтте менә таныттык шул турнирда, менә шулай.
Диде футбол турнирын уюштыручы Искендер Ахмедов. Хәзерге Сибир җирләрендә татарлар һәр вакыт төп халык булган. Моны Русиянең рәсми тарихы да таный. Томский шәһәренең дә татар җирләрендә салынуы әйтелә. Томский татар яшьләре лидеры Искендер Ахмедов Сибирдә Төрки каханлык, Алтын Урда һәм Сибир ханлыгына зур игътибар бирелүен әйтә.
Шуның белән бергә менә без бит Томскида да, менә Томский татарлары ул бит социалистик инкылапка кадәр дә теге Русиядәге иң татарның иң бөек, иң күренекле шәһәрләрнең берсе булган. Троицк, мәсәлән, Томский, Казан һәм башкалар. Менә хәзерге вакытта әлбәттә Томскида хәзер Казан белән ике Татарстан белән Башкортстан белән чагыштырганда татар теле, татар мәсәлән мәдәнияте мендә әзрәк. Чөнки татарлар мендә әзрәк. Шул вакытта без мендә татарлар мендә җирле халык. Шуңа күрә без милләтләр, менә милләтләр дуслыгы, менә милләтләр дуслыгы һәм милләтләр арадагы булган гармония өчен без җирле халык Томский татарлары без инде булса дәрәҗәдә без җаваплыбыз. Менә шуңа. Һәм беләсез, минем тарихка карашым билгеле, менә мин хәзер Томскида, монда чынлап та бездә, мәсәлән, күбрәк игътибар бирелә Сибир ханлыгына, Чыңгыстан империясына, борынгы Төрки ханлыгына. Һәм менә шул, минемчә, шул төп булган татарның компонент, татар милләтенең компонентлары бездә алар инде, аларга күп игътибар бирелә. Татарның менә күп компонентлыгын без монда танытабыз. Татар без менә Сибир ханлыгының нәселләре дә, Алтын Орда нәселләре без шул факны без танытабыз.
Диде Томски татар яшьләре лидеры Искендер Ахмедов. Сибирның Томски шәһәре татарлары киләсе елда да милләтләр арасында футбол ярышы уздырырга җыена.
Томски татарлары оештырган милләтара футбол ярышы турында Саша Долгов.